Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ 4 រោចខែមីឆ្នាំ មមីឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាចំណាប់ខ្មាំងសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយប្រទេសយូដានីមានដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងនាំយកផែនការសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនទៅឲ្យលោកពូទីនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវទៅទប់ជានិច្ចកុំឲ្យប្រព្រឹត្តជ្រុលហួសនៅក្រៅប្រទេស
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីសកម្មជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានឈ្នះពានរង្វាន់សម្រាប់ការប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សា។របាយការណ៍របស់អង្គការការពារបរិស្ថានអន្តរជាតិអំពីការបន្តរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមហាសេដ្ឋីខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះទ្រីភាពនិងពួកមន្ត្រីដែលជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ site បានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃសុក្រថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដោយប្រទេសយូដាននេះបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកធ្វើការអមេរិកម្នាក់ផ្នែកជំនួយសង្គ្រោះដែលពួកបះបោនេះឃុំឃាំងបាត់បង់ជីវិតសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាខ្លួនមិនអាចបញ្ជាក់ថាការអះអាងនេះជាការពិតនៅឡើយទេអ្នកស្រី Bernadette Mihan អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេដ្ឋវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់អំពីរបាយការណ៍ទាំងនេះនៅពេលនេះយើងមិនបានឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាការអះអាងរបស់ពួកអៃស៊ីសជាការពិតនៅឡើយទេអ្នកស្រី Marie Haft អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសបានទទួលស្គាល់ថាមានជនជាតិអាមេរិកាំងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្រៅប្រទេសដោយមានរំចោលពួកជនត្រូវចាប់ឃុំឃាំងដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនអាចនិយាយបានល្អិតល្អន់ជាងនេះអំពីករណីពិសេសនេះទេប្រទេសយូដាននេះបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងទីដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្រៅពួកនេះបានសម្លាប់អ្នកបើកយន្តហោះយូដាននេះម្នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីខែធ្នូបើតាមប្រភពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថាអ្នកធ្វើការអាមេរិកខាងជំនួយសង្គ្រោះនេះដែលគេមានជំនឿថាជាចំណាប់ខ្មាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយបង្អស់ដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះឃុំឃាំងបានត្រូវគិតថានៅរស់កាលពី2សប្តាហ៍មុននេះមានការសង្ស័យខ្លះចំពោះការអះអាងដែលថាអ្នកស្រីបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅក្រោយអាញាធរយូដាននេះបាននិយាយថាអ្នកបើកយន្តហោះរបស់ពួកគេបានត្រូវសម្លាប់មួយខែមុនពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញផ្សាយវីដេអូមួយដែលបង្ហាញអំពីការស្លាប់របស់លោកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរតាមផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីអាម៉ាន់នៃប្រទេសយូដាននេះកាលពីថ្ងៃសុក្រតាមបីគាំទ្រលោកមូអាសអាកាស៊ីបេដែលជាអ្នកបើកយន្តហោះត្រូវសម្លាប់អញ្ញាធរយូដាននេះនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងទីដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃការសងសឹកដល់ការសម្លាប់លោកមូអាសអាកាស៊ីបេតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីអង់ហ្គាឡាមេកលអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្នុងទីក្រុង Moscow ដែលនៅទីនោះគេរំពឹងថាឥស្សរជនទាំងពីរនាក់នេះដាក់ស្នើឲ្យលោក Putin នៅសំណើសន្តិភាពថ្មីមួយមានគោលដៅបញ្ឈប់កំណាននៃការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែននិងពួកទៀមទាមបំបែករដ្ឋនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនជំនួបការពិធីសុខមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងបានជួបនៅក្នុងទីក្រុងគៀវជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុក្រែនពីត្រូប៉ូរ៉ូសិនកូដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកប្រចាំប្រទេសនិងមុនជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងម៉ូស្គូលោកសេមាកើបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដាំគំនិតដែលលោកស្រីនិងលោកអូឡង់ដដាក់ស្នើដល់លោកពូទីនមានគោលដៅការពារសន្តិភាពទ្វីបអឺរ៉ុបការពិធីប្រហោះលោកអូឡង់បានហៅសំណើនេះថាជាដំណោះស្រាយថ្មីមួយដល់ចំនួននេះដែលផ្អែកលើបរណភាពដែនដីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនលោកប្រេសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការនេះបង្កើនសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចជួបបានគ្នាមួយការពិធីសុខនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលលោកអនុប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបន្តបង្កើនចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនដោយបញ្ជូនពួកទាហានស៊ីឈ្នួលច្បាំងនិងកងរថក្រោះចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនអាចត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគូសវាសផែនទីទ្វីបអឺរ៉ុបជាថ្មីទេ The Voice of America VOA លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែទប់ជានិច្ចកុំឲ្យប្រព្រឹត្តជ្រុលហួសនៅពេលប្រទេសអាមេរិកចូលតាក់ទិនក្នុងវិបត្តិសកលនៅពេលលោកចេញផ្សាយឯកសារថ្មីមួយគូសបញ្ជាក់យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់លោកលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអាមេរិកដឹកនាំពីគោលចំហមួយនៃកម្លាំងដោយសារយើងមានអំណាចខ្លាំងនៅពេលនេះនឹងនៅតែមានតទៅទៀតប្រភពធនធាននិងឥទ្ធិពលរបស់យើងមិនមែនគ្មានព្រំដែនទេហើយនៅក្នុងពិភពលោកដែលសាមញ្ញបញ្ហាសន្តិសុខជាច្រើនដែលយើងប្រឈមមុខមិនអាចដោះស្រាយបានឆាប់រហ័សនិងដោយងាយទេឯកសារនេះដែលមាន35ទំព័រត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រគ្មានការកែប្រែធំធំទេក៏ប៉ុន្តែឯកសារនេះបំភ្លឺអំពីរបៀបដោះស្រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ឧបសគ្គមួយចំនួនចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមរហូតដល់សកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននិងរហូតដល់ការលេចឡើងនៃប្រទេសចិនផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដាំរបស់លោកដល់យុទ្ធសាស្ត្រនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរពឹងពាក់តែទៅលើកម្លាំងយោធាតែមួយទេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរពឹងពាក់តែទៅលើកម្លាំងយោធាតែមួយទេហើយលោកបានគូសបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាមេរិកខ្លាំងជាងមុននៅពេលយើងប្រមែប្រមូលសកម្មភាពរួមគ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានងាកចេញពីការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើដីខ្នាតធំទៅកាន់កិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មមានទីដៅនិងសកម្មភាពរួមគ្នាជាមួយដៃគូសកលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការគម្រាមកំហែងនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រកបដោយមហន្តរាយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថមថយហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានតទៅទៀតពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រគោលនយោបាយសន្តិភាពថ្មីនេះនៅពេលវាបានត្រូវចេញផ្សាយការពិចារណាសុខលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោក Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ជួបជំនុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Munich ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
នៅប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រី3រូបត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់កិច្ចការរបស់គេក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីដែលនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការឈ្នះពានរង្វាន់ VHW មានន័យថាស្ត្រីនឹងបានទទួលជំនួយដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេបន្ថែមទៀត ក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបនិងអ៊ីនធឺណិតដែលជាប្រភពដ៏លឿនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ម្នាក់ដែរប៊ុនរចនាបានចូលប្រឡូកក្នុងកិច្ចការប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយគម្រោងការងារថ្មីៗរបស់នាងដែលសហការជាមួយនឹងអង្គការ Action Aid របស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាគំនិតប្រួយប្រាមួយដើម្បីលើកកម្ពស់សវត្ថិភាពដល់ស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនរចនានិយាយថាជំនួយខាងសម្ភារៈដែលត្រូវបានផ្តល់ឲ្យដោយពានរង្វាន់នេះក្នុងនោះរួមមានជំនួយរបស់អ្នកផលិតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី Apps សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើបជាភាសាខ្មែរនិងពន្លឿនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីវាអាចបង្កើតជាអនុសាសន៍ថ្មីដើម្បីជួយស្ត្រីឲ្យប្រាប់អ្នកដទៃប្រសិនបើពួកគេមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគំរាមកំហែងឬបង្កើតជា Apps ដែលស្វែងរកទីកន្លែងដែលស្ត្រីតែងតែត្រូវបានបៀតបៀនផ្លូវភេទដើម្បីជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងសវត្ថិភាពសាធារណៈនាងនិយាយថាការបៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីនៅកម្ពុជាកើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែង
Especially when we travel on the road all by ourselves we get harassed
ជាពិសេសនៅពេលយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវម្នាក់ឯងយើងត្រូវបានបៀតបៀនខាងផ្លូវភេទជាញឹកញាប់ដូចជាធ្វើសញ្ញាថើបពីចម្ងាយញាក់មុខញាក់មាត់ការនិយាយបែបអាភិអំពីរូបរាងកាយរបស់ស្ត្រីជាដើមខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដែលយើងជាស្ត្រីកំពុងតែជួបប្រទះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះមិនត្រូវបានយកមកពិភាក្សាច្រើននិងដោះស្រាយឡើយ
ផាតស្រីទូចជាអ្នកទី2ដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះបានជួយស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មកំសាន្តដូចជាលក់ស្រាបៀរអ្នកច្រៀងខារ៉ាអូខេនិងអ្នកបម្រើតាមភោជនីយដ្ឋានដែលស្ត្រីទាំងអស់នេះតែងតែត្រូវបានបៀតបៀនខាងផ្លូវភេទនិងទង្វើអាក្រក់ជាងនេះនាងនិយាយថាស្ត្រីជាច្រើនមិនដឹងថាត្រូវទៅរកដំណោះស្រាយនៅទីណាទេនៅពេលដែលពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅកន្លែងធ្វើការនាងសង្ឃឹមថាការងាររបស់នាងនឹងជួយបង្កើនធនធានកាន់តែច្រើនដល់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យស្ត្រីដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅកន្លែងធ្វើការនិងសេវាកម្មដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់បានស៊ុំដាវីជានិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងជាអ្នកទី3ឈ្នះពានរង្វាន់នេះបានសរសេរអត្ថបទស្ដីអំពីបញ្ហាស្ត្រីនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងកាត់បន្ថយភាពខ្មាស់អៀនដែលស្ត្រីបានទទួលរងគ្រោះដោយសារតែអំពើហិង្សានាងនិយាយថាការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីអាចជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានលឿននិងជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ស្ត្រីអំពីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅកម្ពុជានិងជួយឲ្យស្ត្រីទទួលបានជំនួយខាងផ្លូវច្បាប់លោក Silas Everett ជាប្រធានការិយាល័យនៃមូលនិធិអាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបង្កើតកម្មវិធីពានរង្វាន់នេះឡើងលោកមានប្រសាសន៍ថាពានរង្វាន់នៃជំនួយខាងបច្ចេកវិទ្យានឹងជួយឲ្យអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់នេះពង្រីកកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងតាមទូរស័ព្ទទំនើបលោកថាស្ត្រីនៅកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់មានទូរស័ព្ទដៃហើយចំនួនទូរស័ព្ទដៃទំនើបក៏កំពុងកើនឡើង 30% ជារៀងរាល់ឆ្នាំបច្ចេកវិទ្យានេះកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយបែបបុរាណក្នុងការតាក់ទងគ្នាហើយវាមានន័យថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការប្រឆាំងអំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីត្រូវបានធ្វើឡើងទាន់ពេលវេលា
យើងមានយុវជនដែលតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់និងតម្លៃតាមបែបសកលលោកហើយចែករំលែកព័ត៌មានរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកសកម្មជនក៏កំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានៅពេលដែលពួកគេបង្កើត apps ពួកគេនឹងដោះស្រាយកត្តាប្រឈមមួយដែលពួកគេបានប្រទះឃើញហើយពួកគេនឹងបង្កើតបណ្ដាញទាក់ទងការចែករំលែកព័ត៌មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតខ្សែវីដេអូរូបភាពនិងប្រធានបទបញ្ចេញមតិទៅវិញទៅមកតាមរយៈកម្មវិធី apps របស់ពួកគេ
ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ពិភពលោកក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីកាលពីឆ្នាំមុននេះមានកិច្ចប្រួយប្រដំថ្មីមួយត្រូវបានដំណើរការដើម្បីប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មរំលោភផ្លូវភេទនៅតាមតំបន់មានសង្គ្រាមដែលជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងមួយរបស់តារាសម្ដែងហូលីវូដអង់ជេលីណាជូលីនិងអ្នកប្រួយប្រដំជាច្រើនអ្នកទៀត ការចាប់ខ្លួនស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរាប់រយនាក់នៅនីស៊ីរីយ៉ាទាំងបង្ខំដោយពួកឧទាម Boko Haram និងការវាយប្រហារមកលើស្ត្រីនៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសារព័ត៌មានយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់បុណ្យរចនាយល់ថាស្ថានភាពស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងអំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះប៉ុន្តែអ្នកនិយាយថាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីជួយស្ត្រីជាពិសេសទាក់ទងនឹងការជួយឲ្យស្ត្រីមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំបើទោះបីជាបរិះជាអ្នកបង្កហេតុក្តីនាងយល់ថានៅពេលអនាគតពានរង្វាន់គួរតែទទួលស្គាល់កិច្ចការរបស់បរិះកម្ពុជាខ្លះដែលបានចូលរួមលុបបំបាត់អំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីដែរ
It would be good if have one man sitting there and talking about women's right, women issue, women effort.
វាជាការល្អបើយើងឲ្យបរិះម្នាក់មកអង្គុយទីនេះហើយនិយាយអំពីសិទ្ធិស្ត្រីបញ្ហាស្ត្រីនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ត្រីដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានាពេលខាងមុខនឹងមានភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រី
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏នៅមានកត្តាប្រឈមជាច្រើនឧទាហរណ៍ជាទូទៅគេឃើញអំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដ៏ជោគជ័យមួយត្រូវការអនុសាសន៍ពីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារួមទាំងសារព័ត៌មានផងដែរ
រយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកម្ពើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK សូមអរគុណ
អង្គការការពារបរិស្ថានអន្តរជាតិមួយបានចេញរបាយការណ៍បង្ហាញពីការបន្តរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមហាសេដ្ឋីខ្មែរម្នាក់គឺអុកញ៉ាទ្រីភិបនិងពួកមន្ត្រីដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ថាការរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍អំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះគឺចង្អុលបង្ហាញថាឈើប្រណិតត្រូវគេនាំទៅលក់នៅកោះហុងកុងនិងចិនដីគោកដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការការពារបរិស្ថានពិភពលោកមួយឈ្មោះ Global Witness បានចង្អុលបង្ហាញចំទៅលើឈ្មោះអុកញ៉ាទ្រីភិបដែលជាអ្នកជំនួញខ្មែរល្បីល្បាញម្នាក់ស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនាំឈើប្រណិតទាំងនោះចេញទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនរបាយការណ៍ដែលដាក់ចំណងជើងថាថ្លៃប្រណិតចំនួនឈើមានតម្លៃខុសច្បាប់របស់កម្ពុជាជាមួយចិននោះបាននិយាយថាឈើប្រភេទល្អល្អជាច្រើនរួមទាំងក្រញូងត្រូវគេនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនចំនួន900ម៉ែត្រត្រីគុណតាមកប៉ាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលឈើទាំងនោះត្រូវកាប់ចេញពីតំបន់ការពារនិងឧទ្យានជាតិកម្ពុជាល្មើសនឹងច្បាប់តឹងរឹងដែលការពារប្រភេទឈើប្រណិតមានសុពលភាពចាប់ពីឆ្នាំ2002មករបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness បានបញ្ជាក់ថាមហាសេដ្ឋីអុកញ៉ាទ្រីភិបដែលគេស្គាល់ថាជាមហាសេដ្ឋីលេខធ្លោនិងធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះគឺជាអ្នកដឹកនាំការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់និងនាំចេញឈើដោយមានការជួយពីមន្ត្រីកយមន្ត្រីបរិស្ថាននិងមន្ត្រីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកស្រី Megan McInnes នៃអង្គការ Global Witness បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា
អុកញ៉ាទ្រីភិបនិង his network are destroying Cambodia's last forest
ត្រីភិបនិងបណ្ដាញរបស់គាត់កំពុងបំផ្លាញព្រៃឈើសេសសល់ចុងក្រោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយប្លន់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៃជីវភាពរបស់ពួកគេស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមមន្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានភារកិច្ចបញ្ឈប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងនេះបែរជាកំពុងរួមគំនិតធានាឲ្យការរត់ពន្ធឈើឆ្លងកាត់ច ចេញផុតដោយសុវត្ថិភាពហើយត្រូវនាំចេញហាក់ដូចជាឈើស្របច្បាប
់លោកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកទិញក្រែ4ជ្រុងនិងតុកឥតប្រយោជន៍ដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រហែលជាអាចចំណាយប្រាក់ឥតប្រយោជន៍ដ៏មិនដឹងខ្លួនលើអ្វីដែលគ្រាន់តែជាថ្ណូនឹងការពិពណ៌នាថាជាបងធំឈើឯកសារនាំចេញឈើតាមច្រកកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនត្រីភិបនោះអង្គការ Global Witness បានបង្ហាញថាមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ 5.6 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំចេញទៅកោះហុងកុងអង្គការ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនត្រីភិបទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងទិញឈើដែលរឹបអូសដោយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីលក់បន្តនិងនាំចេញយកប្រាក់ចំណេញលោកស្រីបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
The Troy-Piep groups raids on Cambodia's last forests are tantamount to daylight robbery
ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរបស់ត្រីភិបចំពោះព្រៃឈើចុងក្រោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដូចគ្នាទៅនឹងការឆក់ប្លន់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយឥតអៀនខ្មាស់ចំពោះច្បាប់ដែលមានគោលបំណងការពារពលរដ្ឋកម្ពុជានិងតំបន់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលពលរដ្ឋពឹងពាក់លើបញ្ហានេះជាឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតពីកម្ពុជាស្ដីអំពីអំណាចនិងផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មក្នុងការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយកាន់កាប់លក់ដុំចំពោះធនធានធម្មជាតិជាច្រើនរបស់ប្រទេសដោយក្រុមអិសរាជជនកាន់អំណាចដល់ពុករលួយរបស់ប្រទេសនេះ
ក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាត្រីភិបនិងលោកអុកញ៉ាត្រីភិបផ្ទាល់មិនអាចតាក់ទងបានដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបានតាមទូរស័ព្ទទេហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានគឺលោកសៅសុភិបបានអះអាងថាលោកកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំនៅខាងក្រៅក្រសួងនៅពេលសុំអត្ថាធិប្បាយអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានអះអាងថាឈើនាំចេញទាំងនោះមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់តុលាការបានដើម្បីតតាំងលោកបានចាត់ទុកថាការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ជាការលើកឡើងខុស
ដូច្នេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគាត់តែលើកឡើងមិនទាន់ចំទីដៃនៃអ្វីដែលយើងចង់បានទេទីព្រោះឈើដែលនាំចេញទៅគឺស្ថិតនៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណដែលរដ្ឋាភិបាលលើកបានគេចេញឲ្យតែគេមានគេបាត់បាត់បានសំស្រ័យទាំងការបងពុនទាំងការពីការឆ្លងក្រៅឯងដូច្នេះការលើកឡើងគាត់ទៅជាជ្រុងមួយតែគាត់ថាអុបមាននាំចិញ្ចឹមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលការនាំចិញ្ចឹមហ្នឹងដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងគោលការណ៍ពីច្បាប់ទាំងការងារពីឈើក៏ដូចជាការងារសម្ដាយើងឃើញខាងទីធ្វើទំនើបតាមប្រភេទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រី Megan McInnes នៃអង្គការ Global Witness បានជំរុញដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជៀសការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្រាស់ៗនិងតាមតំបន់ព្រៃឈើដែលអ្នកស្រុកកំពុងពឹងពាក់លើនោះ
The Royal Government of Cambodia must urgently tackle illegal logging and better protect
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់និងការពារឲ្យប្រសើរឡើងមិនឲ្យមានការកាប់ឈើខុសច្បាប់ហើយត្រូវការពារឈើដែលជិតផុតពូជនិងសិទ្ធិសហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតលើភស្តុតាងដែលអុកញ៉ាត្រីភិបនិងអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់របស់គាត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់យ៉ាងច្រើនក្រុមអាជ្ញាធរកោះហុងកុងនិងប្រទេសចិនដីគោកត្រូវផ្អាកការនាំចូលឈើប្រណិតហុងមូដល់កម្រទាំងអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្ដួយផ្ដើមធ្វើច្បាប់ដែលអាចហាមប្រាមការនាំចូលការធ្វើជំនួញនិងការកែច្នៃឈើប្រណិតដែលប្រមូលបានដោយខុសច្បាប់និងផលិតផលចេញពីឈើប្រណិតទាំងនោះ
របាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness បានបង្ហាញថាចំនួនឈើ 85% ជាឈើប្រណិតហុងមុខត្រូវគេនាំទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយចំនួននេះជាកំណើន 150% នៃការនាំឈើប្រណិតហុងមុខនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014របាយការណ៍ដដែលក៏បានបង្ហាញរូបភាពដឹកជញ្ជូនឈើតាមកុងតឺន័រនិងការដឹកជញ្ជូនឈើក្នុងស្រុកនិងដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់ទឹកទៅកាន់ប្រទេសចិនការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងដីវាលដែលឈូសឆាយបំផ្លាញព្រៃឈើហើយនិងការបង្ហាញរូបថតលោកអុកញ៉ាត្រីភិបហើយនិងរូបថតលោក ឈុតវុធីសកម្មជនការពារប្រៃឈើដ៏ឆ្នើមដែលត្រូវគេសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2012ជាដើមផងរីកាផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានសុំដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Javad Zarif ឲ្យធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌមួយមុនពេលកំណត់ចុងក្រោយមកអស់ក្នុងខែមីនាដើម្បីទប់នឹងកម្មវិធីបរមាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Kerry បានជំរុញសមាភិកអ៊ីរ៉ង់របស់លោកក្នុងការប្រជុំគ្នា2ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុង Munich កាលពីខែសុខអំពីបំណងរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលើចំណុចសំខាន់សំខាន់មន្ត្រីទាំងពីរនេះបានប្រជុំគ្នានៅខាងក្រៅសន្និសីទមួយអំពីសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយការប្រជុំគ្នានេះមានឡើងនៅក្រោយកិច្ចចរចាគ្នាពីរលើកដែលអ្នកការទូតទាំងពីរនេះបានធ្វើអំពីបញ្ហាបរិមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមុនការប្រជុំគ្នានេះមានធ្វើឡើងយូរជាងការរំពឹងទុកពីមុនដោយមានរយៈពេល2ម៉ោងពួកអ្នកកសាតមានវត្តមាននៅកន្លែងប្រជុំក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មាននៅពេលប្រជុំនោះទេមន្ត្រីចុងខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់មិនបាននិយាយទៅកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទេនៅមុននិងនៅក្រោយកិច្ចចរចាគ្នានោះពីពួកគេមានពេលវេលាមានកំណត់សម្រាប់ការប្រជុំហើយចង់ប្រើប្រាស់ពេលវេលានោះដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសារៈសំខាន់នៃបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយជាដំបូងថាជំនួបរវាងលោក Kerry និងលោក Zarif នឹងមានធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានបញ្ជាក់នៅពេលបន្ទាប់មកថាការប្រជុំគ្នានេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានការចំណេញដោយមានការងារថ្មីៗ 257,000 ក្នុងខែមករាដែលទំនងជានឹងធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនអត្រាការប្រាក់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះរបាយការណ៍ការពិថ្ងៃសុក្រនៃក្រសួងការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាអត្រាចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានកើនឡើងបន្តិចគឺចំនួន 1% នៃ 1% ដោយឡើងដល់5កណ្ដកសញ្ញា 7% ពូឧទាមឈីអៃតមានអំណាចខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបញ្ចប់ការកាន់កាប់ប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយប្រកាសថាពួកគេបានរំលាយសហភាពហើយបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីថ្មីមួយដើម្បីចាត់ចែងកិច្ចការនៃប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមទូរទស្សន៍ពួកជីវពលហ៊ូស៊ីបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលមានសមាជិក5នាក់នឹងចាត់ចែងកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុនីភាគច្រើនជាប្រជារាស្ត្ររហូតដល់រយៈពេល2ឆ្នាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.